Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker viziton sot Kosovën. Vetëvendosje paralajmëron protestën e radhës më 22 janar. Konfirmohen 6 viktima në tragedin e Italisë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik që flet për 1000 biznese të falimentuara brenda një viti në Kosovë. Këto dhe aktualitetet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker viziton sot Kosovën. Ai do të pritet nga kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Riker pritet të diskutojë me krerët shtetëror për situatën e fundit politike dhe të sigurisë dhe procesin e dialogut me Serbinë. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka udhëtuar sot për në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku do të marrë pjesë në samitin botror për të ardhmen e energjetikës. Në samit do të marrin pjesë përfaqësues të mbi 140 shteteve. Mes pjesëmarrësve është edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, zyrtar të tjerë të lartë të OKB-s, president, kryeministra, ministra të jashtëm, ministra të energjetikës dhe përfaqësues të tjerë të lartë të shteteve nga e mbar bota, thuhet në njoftimin e presidencës. Sipas tij, Yahjaga do të zhvilloj një sër takimesh me personalitete të larta botrore. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, ka thënë se aksioni i lëvizjes vetëvendosje në Merdare është ushtrim i dhunës që mund të përsëritet në veri të Kosovës. Bogdanović për mediat serbe ka thënë se nuk është e rasti që një gjë e tillë të ndodhë pikërisht tani kur bisedimet në Bruksel kanë dhënë rezultate. Tani kur bisedimet kanë dhënë rezultate dhe kur marrëveshjet po zbatohen plotësisht, është e qartë se dikon vetëvendosje në eksport dhe import kur Kosova nuk prodhon gati asgjë. Lëvizja vetëvendosje ka tentuar të shtunën të bllokojë hyrjen e mallrave serbe në pikat kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, por është penguar nga policia e Kosovës. Qeveria e Rumanisë ka thirrur një takim urgjent për të diskutuar përgjigjen ndaj përshkallëzimit të protestave kundër masave shtrënguese. Të dielën në Bukuresht, protestuesit hodhën gur në drejtim të forcave të rendit, ndërsa ato të fundit u përgjigjen me gaz lotësjellës. Agjencitë rumune të lajmeve bëjnë të ditur se mbi 50 persona kanë kërkuar ndihmën mjekësore si pasojë përleshjeve, ndërsa 40 të tjerë janë arrestuar nga policia. Protestuesit për 4 ditë me radh kanë kundërshtuar rënjen e standardit jetësor, reformat kontroverse të kujdesit shëndetësor, taksat e larta dhe korrupsionin. Kryeministri Emil Bocu ka bërë thirrje protestuesve të ndalojnë dhunën. Mesazhi im është dialogu, rumunët kanë të drejtë të jenë të pakënaqur, unë kuptoj se cilin nga ta. I di vështirësitë që kanë duruar, por dhuna nuk është zgjidhje, ka thënë Bocu. Burimet zyrtare në Itali kanë konfirmuar se kanë gjetur trupin e një të mbyturi në rënojat e anijes që ngjeci në rërë në brigjet italiane. Viktima e sotme çon në 6 numrin e të vrarve të konfirmuar në tragjedinë në fjalë. Të paktën 15 persona vazhdojnë të mbesin ende të zhdukur. Ania Costa Concordia goditi shkëmbin mbrëmje në së premtës me rreth 4200 pasagjerë dhe antar të ekuipazhit në bord. Pronari i anijes italiane tha se kapiteni mund të ketë bërë gabime në drejtim që kanë shkaktuar pasoja serioze. Kapiteni i anijes Francesco Shetino është arrestuar në akuzat për vrasje dhe braktisje të anijes së tij. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si çdo gjuat edhe në hapje të emisionit, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar aksionin e radhës kundër, si që thuhet, mosbatimit të masave reciproke ndaj Serbisë nga ana e qeverisë së Kosovës. Njoftimi i vetëvendosjes pason bllokimin e aksionit të së shtunës në Merdare dhe në Dheun e Bardh. Për më shumë hollësi raporton Edona Peci.
Lëvizja vetëvendosje para lajmëroi një aksion të ri kundër, siç thuhet, mos zbatimit të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë nga qeveria e Kosovës. Pas aksionit të së shtunës me qëllim bllokimin e pikave kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh, aktivistët e vetëvendosjes thanë se nuk do të zmbrapsen nga qëllimi i tyre për të shtyrë përpara zbatimin e masave të reciprocitetit ekonomik, politik dhe tregtar ndaj shtetit serb. Njëri nga përfaqësuesit e vetëvendosjes Shpend Ahmeti tha se aksioni i ardhshëm do të zhvillohet me 22 janar.
Sipas qëllimit që kanë pasur edhe në aksionin e parë në mbrojtje të vendimit të Kuvendit Republikës së Kosovës, ne tani kemi paralajmëruar se me 22 janar kemi aksionin e rrodhës në Merdare dhe Dheun e Bardh. Po ashtu kemi thonë që nëse qeveria e Kosovës nis me zbatimin e reciprocitetit të plot me Serbinë gjatë kësaj jave, natyrisht nuk do ta mbajmë këtë protestë dhe nuk ka arsye që vetëvendosja të qëndrojë atje në dy pikat kufitare.
Njoftimi i tij pasoi shpërndarjen e së shtunës të protestuesve në pikën kufitare të Dheu i Bardh dhe diku 5 kilometra në afërsi të pikës kufitare në Merdar. Qindra protestues ishin mbledhur të shtunën në këto dy lokacione për të kundërshtuar, siç thënë, mos zbatimin e masave të reciprocitetit ndaj shtetit serb. Për të shpërndar protestat, policia e Kosovës përdori forcën fizike, gazin locjellës dhe topat e ujit. Përplasjet ndërmjet policisë së Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje vazhduan edhe të dielën, jo fizikisht si që ngjau ditë më parë, por në formën deklarative. Derisa policia e Kosovës pretendon të ketë shpërndar protestat në pikën kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh duke përdorur masat e proporcionalitetit, antarët e vetëvendosjes thanë se është përdorur dhunët e pruar ndaj protestuesve. Zëvendësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, bëri të ditur se nga mbi 140 persona të arrestuar të shtunën, 15 vazhdojnë të jenë të ndaluar edhe të dielën. Ai njoftoi se në dy pikë kalimet kufitare me Serbinë ku u zhvillua protesta e lëvizjes vetëvendosje në ditë më parë, gjendja është normalizuar sërish dhe se rrugët janë të lira për qarkullim. Kelani hodhi poshtë akuzat e vetëvendosjes që flasin për përdorim të tepruar të forcës gjatë shpërndarjes së protestave.
Në asnjë mënyrë policia e Kosovës nuk ka ushtruar dhunë të tepruar dhe ka përdorur forcë proporcionale të arsyeshme dhe të domosdoshme për të vënë situatën në kontroll.
Mirpo Ahmeti tha se dhuna ka qenë e tepruar dhe se ndërhyrja ishte brutale.
Është përdorur një brutalitet që i përkon një shteti policor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se brenda një viti në Kosovë janë shuar rreth 1000 biznese. Ata thonë se krahasuar me vitin 2010, numri i bizneseve të falimentuara ka shënuar rënje, por për njohësit të çështjeve ekonomike një gjë e tillë është shqetësuese për ekonominë e vendit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë vetëm gjatë vitit 2011 kanë falimentuar rreth 1000 biznese, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Arsyet e shuarjes së këtyre bizneseve sipas tyre nuk dihen, por ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se shkaktarët kryesor mbeten mungesa e qasjes në kapital dhe infrastruktura ligjore e parregulluar. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Arta Istrefi, jep më shumë hollësi.
Në vitin 2011 kanë qenë të regjistruar 7809 kompani, ndërsa kanë falimentuar 959, kanë ndryshuar statusin 4697 kompani, dhe këto janë të dhënat regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve që vepron kuadrat Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Krahasuar me vitin e kaluar, ky është numër më i vogël i falimentimit bizneseve.
Sidoqoftë, sa i përket arsyeve të falimentimit të këtyre bizneseve, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk dihen. Megjithatë, Arta Istrefi thekson se ankesat e bizneseve janë të shumta.
Arsyet zakonisht nuk i shpallin dhe nuk i prezantojnë në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sepse këto janë vetëm databaza ku mirën prej kompanive të cilat regjistruan dhe më pas ose shkojnë statusin ose falimentojnë. Ka anketat shumë të apej bizneseve, mirë po nuk është ndonjë specifike caktuar për shuarjen e këtyre bizneseve.
Në anën tjetër, pronar të bizneseve të falimentuara, të kontaktuara kohë më parë nga Radio Evropa e Lirë, kishin theksuar se kanë shuar biznesin e tyre për shkak të ngarkesave të larta tatimore dhe rënjes së fuqisë blerëse. Ata kishin thënë se institucionet e Kosovës nuk po krijojnë kushte për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Njohësit e çështjeve ekonomike ndërkaq fajin për shuarjen e bizneseve u ajrin edhe vet pronarëve të bizneseve. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se arsyet janë të shumta, por njëra prej tyre është edhe mungesa e menaxhimit të mirëfillt të bizneseve.
Mungesa e menaxhimentit të mirëfillt të ndërmarrjeve. Në shumicën e ndërmarrjeve kosovare vet pronarët i menaxhojnë ndërmarrjet, që është gabim. Duhet të pronarët e ndërmarrjeve të taktojnë menaxherë profesional në mëveqin e tyre. Pastaj qasja në borimet e financimit është të vërtisuar.
Abazi tekson se në falimentimin e bizneseve ndikon edhe mos funksionimi i organeve të drejtësisë dhe mos funksionimi i gjykatave dhe katastrave. Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se shuarja e rreth 1000 bizneseve brenda një viti duhet të jetë një sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Ata po ashtu shprehin shqetësimin e tyre për faktin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet ajo që njihet si Dita e Martin Luther Kingut. Kjo ngjarje nuk është lënë pa përmendur as nga faqet e shtypit ndërkombëtar. E përditshme amerikane New York Times kujton ndikimin e tij duke e cilësuar si mbret të gjitha vendeve, por gazeta flet edhe për mënyrën se si bota e ka interpretuar mesazhin e tij "Un kam një ëndër". Artikullin më të zgjeruar të gazetës mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse të tij. Amerika kujton Martin Luther Kingun si kampion kombëtar të drejtave civile, por ai ishte edhe një ikon ndërkombëtare dhe si nga shumë ikona të tjera, trashëgimia e tij u përdor për një sër qëllimesh që i lëvizën gjërat përtej ëndrrës së tij të famshme. Un kam një ëndër ishte fjalimi që vulosi famën e tij globale. Kështu nis shkrimin e përditshëm amerikan New York Times, e cila kujton fotografitë qindra mijëra njerëzve që marshonin në ditën e këtij fjalimi në Washington në 1962. Por atë ditë mijëra të tjerë kanë marshuar edhe në Londër, në Tel Aviv dhe në Akra të Ganës. Në Britani mbështetja për marshin ishte tetë e madhe. Të shumtë kanë qenë ata që kanë përcjell drejt për drejt fjalimin e mbretit me anë të satelitit të ri Telstar. Në Londër demonstruesit marshonin para ambasadës amerikane me sloganin "Lufta juaj është lufta jonë". Kjo ishte më shumë se vetëm një shprehje e mbështetjes. Atëherë, Paul Stephenson, një organizator i komunitetit me ngjyrë në Bristol, u dhoqi bojkotin autobusëve të qytetit. Mbreti vizitoi Britaninë vitin që pasoi. Ai pranoi shumë ftesa nga jashtë vendit për të përhapur mesazhin e tij, shkruan gazeta. Dhe predikimi i mbretit në katedralen e St. Paul-it ishte lajm i faqeve të para në Shtetet e Bashkuara, ndërsa takimi i tij me aktivistët çoi në formimin e fushatës kundër diskriminimit racor, një grup antidiskriminues në Britani. Por ndonë se mbreti ka bërë përpjekje të përhap mesazhin e tij, bota e ka ripaketuar atë për qëllime të tjera. Qeverit komuniste në Evropën lindore e etiketuan atë si kampion të një Amerike tjetër, Amerikës që po nënshtrohen nga tirania kapitaliste. Në Itali, krishterimi e portretizoi si aktivist politik dhe injoroi faktin se ai ishte edhe një predikues protestant. Dhe në vendet më shumicë të bardh, nga Zelanda e Re deri te Evropa perëndimore, komentuesit lavdronin rolin e mbretit në trazirat atje, duke ndënjur rahat se problemet eventuale në vendet e tyre nuk do të ishin edhe aq të mëdha. Sot, vion artikulli, trashëgimia mbretit mbetet e thellë, por e kontestuar si kur më parë. Në Britani, shtatori ati qëndron në hyrje të kishës Westminster Abbey, ndërsa lëvizja amerikane për të drejtat civile është në mesin e 5 lëndëve kryesore historike në shkollat e mesme. Por historia njerëzve më ngjyrë në Britani mbetet anash në shkolla dhe universitete. Të shpërfillesh mbretin është ndoshta e pashmangshme jashtë vendit të tij, ku ai ka qenë mirë i njohur, por pak i kuptueshëm. Megjithatë, ai ka ende jehon në Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Në perurimin e memorialit të mbretit në shëtitorën kombëtare vjeshtën e kaluar, presidenti Obama ka përdorur madje mësimet e mbretit për të sfiduar polarizimin e politikës. Ai ka kërkuar nga ne që të qëndrojmë në këpucët e njerëzve të tjerë për të parë me sytë të tyre, për të kuptuar dhimbjen e tyre, kujton gazeta citimin e presidentit Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Në orën 16:21 janë emisionet tona të radhës, ndërkohë që për informacionet më të reja dhe aktualitetet nga vendi, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Bashkë miru dëgjofshim.